ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ድሕሪ አብነት ብሰይ ዘካይድዎ ጽዑቕ ናይ 6 መዓልታት ዑደቶም ናብ ሃገሮም ምምላሶም ይፍለጥ። ሕጂ እቲ ሕቶ ዝፈጢርዎ ዘሎ ሕጂ ዝፈጠርዎ ሓድሽ ርክብ ኣብ ልዕሊ ብቕልጡፍ ክልወጣ ካብ ዘለዎ ሃገራት ሓንቲ ዝኾነት ሃገሮም እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ዝብል እዩ። ሳሌም ሰሎሞን ዝሰርሐቶ ፀብጻብ ኣለዎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተጓዓዘለን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣታት ምስ ደገፍቶም ተራኺቦም እዮም። ኣብ ከተማታት ዋሽንግተን፣ ሎስ ኣንጀለስን ሚኒሶታን ኣብ ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ሓደ ካብቶም መናእሰይን ንቑሓትን ኣፍሪካውያን መራሕትን ዝኾኑ ብውዕውዕ ተቐቢሎሞም እዮም። ዶክተር አብይ ምስ ጉጅለታት ሃይማኖት መራሕቲ ተቃውምትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስን ተራኺቦም እዮም። ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ምትእስሳር ናብ ሓድሽ ዕድላት ክልውጥዎ ተስፋ ኣለዎም።
በሰሜን ኣሜሪካ ከኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጋር ለመገናኘት
ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን ወገናትና ንምርኻብ ዝነበረ ውጥን ዓዊትና ተመሊስና ኣለና። ቀንዲ ሸቶ ፀንሕትና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ መንደቕ ጽልኢ ኣፍሪስና ናይ ፍቕርን ምትእስሳርን ድልድል ንምህናፅን እዩ። እዚ ዕውት ዝኾነ ሳላ ድልውነትን ልባዊ ድሌትን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እዩ።
ዳግም ክራኸቡ ድልዋት ዝኾኑ ዳያስፖራ ለውጢ ዝመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ጽን ኢሎም ስለ ዝሰምዑ እዩ ይብሉ። ሓደ ካብኦም ሰራሕተኛ ባንኪ ጌታቸው እግዚኣብሔር እዩ።
He understands actually the resources that are available.
አብ ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ ዘሎ አቅምታት ብዝግባእ ዝተረድኡ እዮም። ብዙሓት ዝተማሃሩን ሰሙያን ኢትዮጵያውያን ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በራ ከፊታ ኢንቨስተራት ንዘለዉ ጸጋታት ክትጥቀመሎም ድሌት ኣለዋ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አቶ ፍጹም አረጋ ከምዚ ይብሉ።
But with the exposure and experience they may see beyond.
ክንዛረቦም ንኽእል ንኸውን፣ ግን ብዘለዎም ቅልዑነትን ተሞክሮን ካብኡ ንላዕሊ ክርኡ ክኽእሉ እዮም።
እቶም ተሞክሮታት መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ዘመሓይሹ ዕድላት ምፍጣር እውን ይሓውስ። ፍሬይወት ደርሶ ናይ ጡብ ካንሰር ትካል ዝጀመረት ነርሲ እያ። ንሳ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማሕበረሰበንን ሃገረንን እምነ ኩርና ዓየን ትብል።
ትካልና ኣብቶም ዝሓለፉ 6 ዓመታት ኣብ ዳያስፖራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ክሕጊ ጸኒሕሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሕጊ ንምምዝጋብ ኣብ ከይድ ኣለና። ኣብቲ ሃገር ናይ ካንሰር ማእኸል ንምህናፅ እውን ተስፋ ኣለና።
ማሕቡብ ኣባዋጂ በዓል ሙያ ሕጊ ኣባል ተቃዋሚ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝሰርሖ ስራሕ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ምችው ሃዋህው ክፍጠረሉ ተስፋ ኣለዎ።
I can bring this skill experience back home and try to
ዝክእለት ዝተመክሮ ዝሒዘ ናብ ሃገረይ ወሲደ ንብዙሓት ሰባት ስራሕ ንምፍጣር ክፍትን ይኽእል እየ።
ገሊኦም ዳያስፖራ ንምሕጋዝ ድልዋት እዮም። ወድዓዊ ክኾኑ ከም ዘለዎም ድማ ይርድኡ። ወሰን ደበላ ኣብ ናይ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ።
አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት ወጣት መሪ አፍርታ።
ቀዳማይ ነገር ነታ ሀገር ናብ ቅድሚት ዘሰጉም መንእሰይ መራሒ ኣለና። ሕጉሴ ኢትዮጵያውያን ትዕግስቲ ክገብሩ እፅውዕ። ምክንያቱ ሁሉ ሳዕ ለውጢ ኣብ ሓደ ለይቲ ኣይመፅን እዩ። ዕድል ሃብዎ። ነታ ሃገር ንቅድሚት ኣብ ዘሰጉም ተግባር ኣስተዋፅኦ ግበሩ ክብሎ ምደሊ። ዶክተር አብይ ከም ዝበልዎ ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ክንከውን ኣለና።
ንግዜኡ ጠመተ መንግስቲ ኣብ ዞባዊ ውህደትን ምትእስሳር ምስ ዳያስፖራን እዩ። አቶ ፍጹም አረጋ
It's time for Ethiopians and the diaspora community to get together for
ዋኑ ኢትዮጵያውያንን ዳያስፖራ ማህበረሰብን ናብ ሓድነት ምምጻእ እዩ። ንድሕሪት ዝጎቱና ብዙሓት ኣፈላላያት ኣለውና። ብዝግባእ ክንረዳዳ ኣይጸናሕና።
ኣብቶም ኣጋጣሚታት ኣብ ኢትዮጵያውያን ኣሜሪካውያን ሓያል ተስፋ ይስተውዓል። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ናብ ኣሜሪካ ቅድሚ ምምጻኦም እውን እንተኾነ ካብ ዳያስፖራ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝለኣኽ ገንዘብ ወሲኹሎ። ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ናብ ውልቂ ዘፈር ንምዛር እትገብሮ ጻዕሪ ብምቕልጣፍ ካብ ናይ መሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ወፂኣ ጠመተኣ ናብ ናይ ንግዲ ዘፈር ክኸውን እዩ እቲ ኣንፈት።